când situația geopolitică riscă să se complice și mai tare, noi cetățenii mai putem avea liniște în buzunare.
Începe cel mai tensionat summit NATO. Liderii europeni se confruntă din nou cu Donald Trump, care a amenințat că va scoate Statele Unite din
NATO din Turcia. Donald Trump a fost extrem de critic în public cu aliații și mult mai reținut în spatele ușilor închise când a stat față în față cu șefii de stat
uriașe. Donald Trump va face presiune asupra aliaților europeni să-și asume un rol mai mare în apărarea continentului.
Săptămâna trecută a fost marcată de un eveniment cu implicații majore pentru România, atât geopolitice, cât mai ales economice. Summitul NATO de la Ankara a redesenat câteva linii care ne privesc direct. Între altele, s-a stabilit o cooperare mai strânsă cu Turcia pentru securitatea Mării Negre, acolo unde se află un zăcământ de gaze ce va face din România unul dintre cei mai mari producători din Uniunea Europeană. De asemenea, țările membre NATO speră să obțină bani ieftini pentru apărare și investiții militare, prin crearea unei noi bănci dedicate acestui lucru. Unul dintre sediile băncii pentru apărare, securitate și reziliență va fi găzduit chiar de România.
De ce creștem contribuția fiscală pentru și bugetară pentru apărare atâta timp cât dronele trec în codru prin România, avem probleme cu dronele navale ucrainene în Marea Neagră? Deci întrebarea este legitimă. De ce creștem bugetul pentru apărare atâta timp cât noi nu suntem capabili să ne apărăm?
În episodul din această săptămână îl am invitat pe Cătălin Done, expert în politică externă și vicepreședinte al ESGA, organizație neguvernamentală specializată în relații internaționale și securitate. Dezbatem pe larg implicațiile summitului NATO, ce s-a pus așadar pe masa Alianței Nord-Atlantice și, mai important de atât, cu ce s-a întors România de acolo. Salut, eu sunt Ciprian Ioana și tu asculți Smart Pocket.
Smart Pocket, un podcast pentru buzunare informate.
Smart Pocket. Banii contează doar când îi înțelegi cu adevărat. Un podcast pentru oameni informați, prezentat de Actor, lider regional în construcții de infrastructură.
Am avut zilele trecute un summit NATO la Ankara. S-a vorbit mult în aceste zile despre acest summit. Care crezi tu că a fost, de fapt, principala miză a acestei întâlniri?
În primul rând, există o axiomă veche în comunitatea de geopolitică și intelligence. Cine controlează informația, controlează decizia, iar cine controlează decizia, controlează descurajarea. Cred că, din această perspectivă, trebuie privit summitul NATO de la Ankara, pentru că el nu doar că schimbă cumva paradigma de funcționare a alianței, dar și mută cumva atenția dinspre responsabilitatea exclusiv americană în ceea ce privește securitatea europeană înspre asumarea responsabilității de către europeni. Dincolo de declarațiile politice și de inevitabilele controverse generate de acestea, mă rog, și de tensiunile dintre liderii NATO, summitul marchează o transformare profundă a alianței. NATO nu mai este doar o organizație militară, pentru că își asumă, iată, un proces de investire continuă în inovație, de pildă. Deci NATO devine tot mai evident o alianță tehnologică, o alianță industrială și, la solicitarea lui Donald Trump, o alianță economică în care capacitatea de inovare, reziliența industrială și instituțională și, de ce nu, sustenabilitatea financiară sunt tratate ca elemente esențiale ale securității colective. De aceea, una dintre cele mai importante concluzii ale summitului și una dintre cele mai importante mize ale acestuia este accentul pus pe inovare și pe consolidarea bazei industriale de apărare. Este crucial pentru viitorul NATO, pentru că războiul din Ucraina, cred eu că a demonstrat că victoria nu depinde doar de calitatea armamentului, ci și de capacitatea unei economii de a produce rapid muniții, senzori, drone, software-uri, sisteme de comunicații și așa mai departe. Da? Deci, în noua logică strategică, industria și cercetarea devin parte a descurajării militare.
Deci nu greșim cumva dacă spunem că a fost, iată, încă un summit despre Donald Trump și despre direcția trasată de acesta în calitate de președinte al Americii, cumva.
Deloc, și cred că de data aceasta presiunea lui Donald Trump sau viziunea lui Donald Trump despre modul în care NATO ar trebui să funcționeze, acest NATO 3.0 de care toată lumea s-a temut și de care toată lumea a vorbit, cred că vine în ajutorul consolidării alianței alianței, pentru că până acum, repet, europenii au avut tendința să pună responsabilitatea apărării exclusiv în sarcina Statelor Unite ale Americii. Și pe bună dreptate, încă din timpul mandatului, cel de-al doilea mandat al lui Barack Obama, America a spus că gata, ne-am făcut treaba în Europa, este timpul să privim spre alte zone strategice. De aici și pivotarea strategică americană către Indo-Pacific. Acum Donald Trump a venit și ne-a pus în fața faptului împlinit, dar, repet, nu cred că de data aceasta Donald Trump a făcut rău alianței, ci a venit cu o viziune nouă, a venit cu o viziune, hai să spunem, inovatoare, punând în prim plan reziliența financiară și economică a alianței. Pentru că este foarte greu să vorbim despre descurajare și despre apărare comună atunci când doar unii plătesc, iar alții beneficiază de fructul acestei alianțe.
Uite că vorbeai de aceste investiții și de această plată, cum spuneai tu, s-a reiterat acel procent de 5% din PIB pentru apărare. Dacă aducem un pic discuția către noi, e abia la jumătate, undeva la 2,5%. De ce crezi că suntem totuși atât de departe și care ar fi șansele să ajungem la un moment dat să alocăm 5% din PIB pentru sectorul apărării?
Întrebarea este una foarte pertinentă, pentru că securitatea nu poate fi construită pe deciziile și dezechilibrele financiare permanente. România a fost una dintre puținele țări care în 2025, țări membre NATO, care și-au asumat prin declarația finală a summitului B9 de la Vilnius, creșterea cheltuielilor pentru apărare de la 2 la 5%, 3,5% pentru apărare per se și 1,5% pentru investiții în domenii strategice conexe apărării. Uh-huh. Summitul acesta a adus în discuție angajamentele financiare importante privind apărarea. Da? Este firesc ca România să-și consolideze capacitățile militare într-un context de securitate complicat, dar în același timp orice creștere semnificativă a cheltuielilor trebuie corelată cu responsabilitatea fiscal-bugetară. Și până acum, sigur, noi ne-am atins obiectivele 2%, am fost printre primii din alianță, însă America, și nu doar America, a privit cu foarte mare atenție modul în care acești 2% pentru apărare sunt cheltuiți. Și de cele mai multe ori, acești bani nu au fost cheltuiți pentru înzestrarea armatei române. Știm foarte bine astăzi că avem mari probleme, probleme pe care inclusiv șefii armatei le-au recunoscut. Avem arme care sunt vitregite, de exemplu Marina, unde avem două fregate foarte bune, chiar dacă au fost cumpărate la mâna a doua, repet, foarte bune, dar nu am fost capabili prin exercițiul fiscal bugetar al armatei nici să le modernizăm, nici să le înzestrăm corespunzător, iar acum ne-am chinuit aproape 15 ani să cumpărăm o corvetă. Este nefiresc acest lucru.
Care, și aici apare, este, sigur, care este pe drum deja din Turcia, că uite, tot vorbeam de summitul NATO, cred că la ea ne referim.
Exact, exact. Și sigur, aici apare o întrebare privind procesul acesta democratic de asumare a unor astfel de angajamente fiscal-bugetare, pentru că într-un stat constituțional, eu cred că Parlamentul are un rol esențial în aprobarea bugetului, iar guvernul în elaborarea acestuia. Potrivit prevederilor constituționale, eu sunt un adept al parlamentarismului și al dezbaterii parlamentare. Și chiar dacă reprezentarea României la summiturile NATO, la întâlnirile la nivel înalt, intră în atribuțiile exclusive ale președintelui, un angajament cu implicații bugetare majore pe termen lung ar fi câștigat în legitimitate printr-o dezbatere parlamentară amplă și printr-o asumare politică mai largă, cu atât mai mult într-un context instituțional extrem de sensibil. Eu am observat că în ultimele decenii fiecare președinte al României și-a extins în practică rolul în domeniul politicii externe și al securității, sigur, dublat de decizii ale Curții Constituționale. Însă, uneori, acest lucru s-a întâmplat din motive obiective, alteori din rațiuni politice, nu intrăm acum în detalii. Însă, problema este că această evoluție a avut și va avea un cost uriaș pentru democrația românească. De ce? Pentru că Parlamentul a fost împins treptat de toți președinții de după 1990 într-un rol secundar, deși, repet, într-o democrație parlamentară autentică, marile orientări strategice nu ar trebui să fie doar comunicate de la tribuna unui summit internațional, ci discutate, asumate și validate prin dezbaterea politică internă.
Da, deci, și într-adevăr, pe această chestiune este foarte mult de discutat. Dacă ne întoarcem un pic la discuția noastră referitoare la summitul NATO, ne-a sărit în ochi una dintre concluziile acestei întâlniri. E vorba de extinderea rețelei NATO de conducte de combustibil și către România, de fapt către sud-estul Europei, deci automat și către România. E o decizie cu impact strategic, am putea spune, dar ce crezi că înseamnă sau cum am traduce acest proiect pentru capacitatea de apărare a țării?
Războiul din Ucraina a demonstrat clar că logica a redevenit o armă strategică și nu poți proiecta putere militară fără muniție, fără infrastructură și mai ales fără combustibil. Lucrul acesta l-a spus Donald Trump încă din primul său mandat, atunci când a avut în gând interconectivitatea flancului nordic cu flancul sudic prin acea linie Helsinki-Thessaloniki. În doctrina NATO, rețelele de alimentare cu combustibil, conducte, depozite strategice, terminale maritime, infrastructură feroviară și rutieră, nu mai sunt privite ca simple elemente logistice. Ele devin infrastructură critică de securitate. De aici și acea proporție de 1,5% în investiții în infrastructura critică conexă apărării. Este adevărat că summitul de la Ankara confirmă această schimbare de paradigmă. Alături de apărarea antiaeriană, mobilitatea militară și industria de apărare, securitatea lanțurilor logistice și energetice devine o prioritate. De ce devine o prioritate? Ca să înțeleagă toți cei care ne ascultă, un tank fără combustibil sau un avion fără cherosen este inutil. Și indiferent cât de performant este acesta, nu poate fi pus în luptă. De aceea NATO investește tot mai mult în redundanța logistică. Și aici România ar trebui să fie mult mai atentă. Facem deja parte din proiectul coridorului vertical și pentru noi miza este una și mai mare, pentru că România poate deveni unul dintre principalele hub-uri logistice ale flancului sud-estic. Portul Constanța, Dunărea, infrastructura feroviară, conductele de produse petroliere și capacitățile de stocare pot transforma țara noastră într-un nod strategic, într-un nexus geopolitic strategic pentru alimentarea forțelor aliate din regiunea Mării Negre și din Balcanii de Vest. Dar aici avem nevoie iarăși de o viziune pe termen lung, avem nevoie de o dezbatere internă care să consfințească foarte clar că cei 1,5% pentru investiții strategice vor merge către proiecte de țară mari care să transforme România cu adevărat într-un hub de securitate, într-un furnizor și generator de securitate pentru aliați.
Și uite, dacă îmi permiți o completare, spuneai tu, vorbeai de infrastructură critică și spuneai că un tank nu poate merge fără combustibil, dar un tank nici nu poate trece o apă dacă nu există un pod, pentru că au fost discuții legate inclusiv de infrastructura rutieră din țară.
Exact, și să ne aducem aminte cum o propunere de prim-ministru a domnului Nicușor Dan a fost acuzat că a blocat astfel de proiecte. Deci avem o problemă foarte mare în ceea ce privește modul în care gândim strategic, modul în care proiectăm aceste proiecte de infrastructură strategică și modul în care le finanțăm.
Și e important de spus că toate aceste direcții despre care vorbim noi astăzi, toată această strategie, tot acest plan, toate de fapt se bazează pe bani. Că o altă concluzie a summitului de la Ankara este această înființare a băncii pentru apărare, Banca NATO, cum i s-a spus așa în termeni foarte generali. Ce rol va juca această instituție și ce înseamnă ea practic pentru economia noastră? Pentru că am aflat că unul dintre sediile acestei noi bănci, mă rog, unul dintre sediile secundare, va fi găzduit chiar de România. Ce rol va avea această instituție?
Sincer, nici nu știu ce să cred, pentru că această dimensiune a summitului de la Ankara a trecut aproape neobservată în spațiul public internațional, deși ar putea avea consecințe mai importante decât multe dintre declarațiile politice. Este adevărat, pentru prima dată apărarea europeană nu mai este discutată exclusiv în termeni militari, ea este discutată și în termeni financiari. Cu alte cuvinte, întrebarea nu mai este doar ce armament cumpărăm, ci cine plătește pentru noua arhitectură de securitate a NATO. Și războiul din Ucraina a schimbat definitiv această ecuație, fără dar și poate. Conceptul acesta de bancă pentru apărare este unul seducător, dar tocmai aici apare și întrebarea esențială. Europa are nevoie de o nouă instituție financiară sau are nevoie de capacitatea de a produce rapid echipamente militare? Pentru că experiența ultimilor ani ne obligă la prudență. Uniunea Europeană excelează în construirea de mecanisme financiare și proceduri administrative. Este adevărat că acest proiect este inițiativa Canadei, însă dacă ne uităm la experiența istorică instituțională, dacă ne uităm la ce se întâmplă la granița noastră, războiul din Ucraina a demonstrat că timpul strategic se măsoară în luni, nu în cicluri birocratice lungi, așa mai departe. Sigur, o bancă poate mobiliza capital, nu poate produce prin ea însăși obuze, drone, sisteme radar, rachete, nu știu, nave fluviale și așa mai departe. Și din acest motiv, sigur, orice nou mecanism financiar va trebui evaluat printr-un criteriu simplu. Cât de repede transformă capitalul în capacitate militară? Pentru România această discuție este și mai sensibilă, pentru că toată strategia de securitate a statului român începe să depindă de bani, ne asumăm creșterea bugetară pentru apărare, ne asumăm investiții în infrastructură strategică, modernizarea armatei și așa mai departe, dar toate acestea costă bani. Nu cred că această instituție care ar urma să fie fondată va ajuta foarte mult.
Plus că atunci când vine vorba de bani, am văzut cât de greu se poate găsi consens, pentru că știm discuțiile de la noi legate de safe. Iată, și acolo vorbim de niște bani relativ ieftini, dar consensul e greu de găsit. Se împotmolesc discuțiile undeva, discuțiile politice mă refer.
E adevărat, și nu doar la nivel național, ci și la nivel european. Consensul politic privind acest instrument arată că statele europene acceptă, poate pentru prima dată, la această scară, la acest nivel, că reînarmarea nu mai poate fi susținută cumva exclusiv de bugetele naționale. Este o schimbare profundă de filozofie, dar este una greoaie. De ce? Pentru că până de curând apărarea era privită aproape exclusiv ca o responsabilitate națională, ori astăzi ea începe să fie tratată și ca o politică industrială și financiară europeană.
Aș vrea să ne uităm un pic la o declarație a președintelui Nicușor Dan, care, într-un interviu acordat după summit Digi24, spune așa, citez: Marea Neagră are o importanță bună, sunt două lucruri importante, securitatea și economia. Aș vrea să te întreb, cum traducem asta concret pentru buzunarul fiecăruia dintre noi, pentru buzunarele noastre, ale cetățenilor obișnuiți? Vorbim de gaze din Marea Neagră sau e ceva mai mult de atât?
Aici apare o problemă majoră a acestui summit și a diplomației românești, pentru că în declarația finală se aștepta ca NATO să recunoască dreptul statelor membre de a utiliza de articolul 4 și articolul 5 din tratat în ceea ce privește zonele economice exclusive. Noi avem un interes major, România are un interes major în acoperirea acestor zone de către Tratatul Nord-Atlantic, pentru că noi avem în plan deschiderea exploatării gazelor din Marea Neagră. Da? Or, președintele Dan are dreptate atunci când afirmă că Marea Neagră rămâne o regiune de importanță strategică pentru NATO. Este un eșec al diplomației românești faptul că astăzi la finalul summitului NATO, nu vorbim despre o coerență clară vis-a-vis de modul în care zonele și interesele din zonele economice exclusive vor fi apărate de către NATO. Dar după aderarea Finlandei și Suediei, NATO privește securitatea europeană într-o logică integrată, da, care leagă Arctica, Marea Baltică, Europa Centrală, Marea Neagră, Balcanii, Turcia și Levantul. Acum, președintele are dreptate când spune că cea mai mare schimbare pe care o produce summitul NATO de la Ankara este economia. Da? Bun. Ce ne va costa pe noi? Pentru România aceasta este poate cea mai mare provocare. De ce? Pentru că ne asumăm investiții mai mari în apărare, ne asumăm investiții majore în aceste proiecte de infrastructură strategică, inclusiv exploatarea gazelor din Marea Neagră, dar ele nu pot fi construite pe o fundație fiscală fragilă. Tocmai de aceea eu cred și spun că ar fi fost nevoie ca atunci când președintele, Ministerul de Externe au pregătit deplasarea la acest summit, ar fi fost nevoie de o discuție sinceră, reală cu Parlamentul României, pentru că Parlamentul urmează ca în noua sesiune să dezbată bugetul României și să-l aprobe. Tocmai de aceea e nevoie de mult mai multă prudență fiscal-bugetară.
Ți se pare că sunt suficient de bine explicate cetățenilor obișnuiți aceste cheltuieli cu apărarea și un domeniu atât de vast
absolut
și de
deloc
complicat?
Nu, absolut deloc, pentru că românul, dacă vom merge acum pe stradă și vom întreba 100 de români dacă au înțeles de ce nu mai creștem salarii, dar creștem bugetul pentru apărare, ei nu vor înțelege, pentru că viața de zi cu zi a românului s-a scumpit, devine din ce în ce mai greu să trăiești în România, devine din ce în ce mai greu să îți poți permite anumite bunuri și servicii, zic eu, de bun simț pentru România europeană din 2026, dar aceste lucruri nu sunt suficient explicate. Românii nu mai au încredere unii în alții, tocmai datorită politicienilor care fie au agende paralele de interesul comun, fie din neputință nu reușesc să transmită mesajele așa cum trebuie și să explice anumite decizii cruciale.
Corect, și la finalul zilei românii până la urmă sunt tot nedumeriți și tot rămân neîncrezători în instituțiile statului.
Exact, și se mai întreabă un lucru, iartă-mă că te întrerup, se mai întreabă un lucru, de ce creștem banii, contribuția fiscală pentru și bugetară pentru apărare atâta timp cât dronele trec ca în codru prin România, avem probleme cu dronele navale ucrainene în Marea Neagră, deci întrebarea este legitimă, de ce creștem bugetul pentru apărare atâta timp cât noi nu suntem capabili să ne apărăm?
Și vedem drone care explodează pe acoperișul blocurilor din Galați.
Exact.
Aș vrea
exact
la final să încercăm foarte pe scurt să creionăm câteva concluzii. Cu ce rămânem după acest summit, în primul rând din punct de vedere al securității militare?
Sigur, în primul rând vorbim clar despre un summit istoric în care NATO a decis să investească mai mult în apărare, a decis să își asume un rol categoric în ceea ce privește susținerea Ucrainei, pentru că se vorbește pentru prima dată de la izbucnirea acestui război în documentele NATO de ajutor financiar pentru război, care este foarte clar definit. Acest summit va rămâne un summit în care alianța a început să își redefinească logica strategică și rămânem cel puțin cu câteva concluzii foarte, foarte importante. NATO intră într-o nouă etapă de dezvoltare, economia devine parte a securității naționale, de ce bugetele publice, industria de apărare, infrastructura critică și accesul la finanțare devin componente ale descurajării strategice. Turcia își recapătă o importanță strategică majoră, poziția sa geografică și rolul în conexiunea dintre Europa, Caucaz și Orientul Mijlociu o transformă într-un actor cheie pentru stabilitatea flancului sudic al alianței. Și încă două concluzii foarte importante. Orientul Mijlociu revine în centrul calculelor geopolitice occidentale, iar România are nevoie de o identitate strategică clară. Nu este suficient să invocăm importanța Mării Negre așa cum o facem de fiecare dată, ci cred eu că România trebuie să își definească rolul în noua arhitectură euroatlantică și să își proiecteze activ interesele atât în interiorul NATO, cât și al Uniunii Europene, iar sigur, diplomația devine la fel de importantă ca armata.
Și la fel, foarte pe scurt, Cătălin Dorne, cu ce rămâne din punct de vedere economic? Pentru că întrebarea reală pentru cetățenii obișnuiți e, ok, cu acești bani, aceste investiții, se vor traduce, de fapt, în creștere economică, ne va fi bine la buzunar sau sunt doar niște simple cheltuieli?
Dacă vom fi capabili să proiectăm un plan strategic de reindustrializare a platformelor militare din România, sigur că la finalul zilei vom rămâne cu bani în buzunar. Dacă nu, așa cum am spus anterior, vom rămâne un beneficiar marginal al acestor programe, atât a programului SAFE, cât și a programelor de înzestrare și modernizare ale NATO. NATO pune un accent uriaș de data aceasta pe inovare, ori atunci când vine vorba de cercetare și inovare, bugetul acordat de România este de 0, ceva. Deci cu așa ceva nu poți face nici inovare și nu poți nici să contribui la consolidarea rolului acestor investiții în aducerea de plus valoare în bugetul național.
Cu alte cuvinte, să mai facem niște lucruri și pe aici, pe la noi. Cam asta ar fi
Exact.
ideea.
Exact.
Ai ascultat Smart Pocket. Dacă ți-a plăcut, nu uita să te abonezi și să dai share. Episod nou în fiecare luni. Ne găsești pe toate platformele de streaming audio.
Ai ascultat Smart Pocket, podcastul care îți arată că banii folosiți inteligent mișcă lumea în bine. Prezentat de Actor, forța evoluției.